Në datën 5 mars të vitit 1998, familja Jashari luftoi për 3 ditë rrethuar nga forcat serbe. 20 antar, prej tyre 10 fëmijë humbën jetën. Sakrifica e kësaj familje u bë pikë frymëzimi për të gjithë popullin e Kosovës dhe aspiratave të tij për liri. 3 ditët e vendosmërisë tashmë janë shndruar në ditë përkujtimore ku i gjithë populli kujton kthesën e madhe historike dhe fillesat e pavarësisë së një shteti të ri. Epopeja e UÇK-s përkujton sakrificën e luftëtarëve që luftuan dhe atyre që u vranë për liri. Me këtë rast, Ambasada e Republikës së Kosovës së bashku me komunitetin shqiptar organizuan në Dendinong një eveniment përkujtimor. Të pranishëm ishin ambasadori i Republikës së Kosovës Aydin Abazi, ambasadori i Republikës së Shqipërisë Edmond Trako, drejtues të organizatave shqiptare në Melbourne dhe Dendinong. Mbrëmje u hap nga kryetari i shoqatës së shqiptarëve të Dendinongut, Riza Jakupi.
Mizartën në Dendinong, ta festoj këtë tubin të epopejës të UÇK-s, tregojmë dhe ti të respektojmë së pari familjen Jashari, po ashtu edhe gjithë dëshmorët që ranë në luftën për të shiruar Kosovën. Kjo luftë nuk ishte veç të shiruar Kosovën, po kjo luftë fituan gjithë shqiptarët në Maqedoni apo në Kosovë edhe në viset e tjera ku shqiptarët jetojnë me pakisë. Faleminderit shumë edhe njerë që keni ardhëm dhe nënot, festojmë këtë mbrëmje, po ashtu faleminderit ambasadori shqiptar nga Kosova, Abbas Hajdini, po ashtu edhe Edmond Trako nga Shqipëria, ambasadori Shqipërisë dhe zonjat e tyre.
Më pas, fjallën e mori ambasadori i Republikës së Kosovës, Hajdin Abazi.
Jemi mbledhur këtu me një pretekst të veçantë, ne dhe gjithë ata që po na ndjekin përmes videolinkut për të përkujtuar 23 vjetorin e epopejës së UÇK-s, pra të ushtrisë lindore të Kosovës, të cilën të gjithë e kemi në zemër, në mendje, në shpirt dhe jemi mirënjohës për jetë të jetëve, më shumë sepse na ka zgjuar kombëtarisht, na ka vitalizuar dhe na ka lidhë dhe më shumë njëri tjetërin duke i te kaluar në darjet historike që ne kanë bërë pushtuesit e ndryshëm. Epopeja ushtrisë lindore të Kosovës na bëri të gjithë shqiptarëve kudo që jemi të ndjehemi më shumë sikur vëllezër dhe motra prej gjaku dhe kombi si një kundër veprim që pushtuesit kishin dashur të na përqanin. Kur themi epopeja ushtrisë lindore të Kosovës gjithë një mendojmë të Thame Mavi, komandanti legendarë të Jashari, të Hamza e të Boca Shaban dhe të sakrifice e pashembull të familjes Jashari. Të gjithë herën të dëshmorët të rënë në fush beteja, por edhe shumë viktima nga 400 masakra ndaj civilve, ndër të cilët mbi 13,000 të vrarë nga regjimi pushtues gjakatar serb, mbi 1,300 fëmijë të masakruar dhe mbi 20,000 gra e vajza të dhunuara. Kjo rezistencë kombëtare u frymëzuar nga lëvizja ardhëtare kundër pushtimit të vitit 2013 të shekullit të kaluar, po sidomos mori hov nga demonstratat gjithë popullore të vitit 68-81, ndër shumë veprimtarë do të kujtuar me respekt ardhëtarin e shquar me Tush Krasniqi, simbolin e rezistencës shqiptare Adem Demaçin dhe Ibrahim Rugovën, presidentin e parë të Republikës së Kosovës. Lavdi komandantit legendar Adem Jashari, lavdi familjes Jashari që u sakrifikua në altarin e lirisë, lavdi të gjithë të rënëve ndërbrezave në luftën e fundit shlirimtare në Kosovë, lavdi ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Ju falënderit.
E ndërkohë, ambasadori i Republikës së Shqipërisë, Edmond Trako, midis të tjerash, tha:
Mirë se keni ardhur në prag solemn i cili dedikohet 23 vjetorit të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Ju falenderojmë të gjithë pjesëmarrësve të respektuar që sot në nderoni me pranimin tuaj në këtë tubim, por në veçanti kam kënaqësinë që përzemërsisht të falenderoj drejtuesit e shoqatave shqiptare, në veçanti ata të Dendinongut, për bashkëpunimin e afruar në realizimin e këtij aktiviteti. Kjo është një ceremoni e paharrueshme për mua, që si e tillë më bie rasti ta përjetoj për herë të parë. Duke qenë i pranishëm mes jush këtu në Tang Nung dhe krah për krah me kolegun dhe mikun tim ambasadorin Aidin Abazi, por njëkohësisht dhe ish luftëtari në UÇK-s, të mirë njohur dhe si Lumagjia, në ato vite të luftës heroike për shlirimin e Kosovës. Në këtë përjetoj, në këtë përjetor 23 të daljes publike të UÇK-s, shprejmë vlerësimin për kontributin dhe rolin e pasmësueshëm të luftës shlirimtare të popullit shqiptar të Kosovës e të qytetarëve të saj në radhën e në mbështetje të UÇK-s për fitimin e pavarësisë. Lufta shlirimtare dhe rezistenca e popullit të Kosovës në periudhën 1998-99 përbën një nga vlerat më kulmore dhe më mendikim në të ardhmen e popullit të Kosovës, si pjesë e pandashme me të drejtat barabarta e familjes europiane.
I pranishëm në eveniment ishte edhe kryetari i Shoqatës së Komunitetit Shqiptar Australian, Cezar Jakupi.
I falenderojmë të dy ambasadorët, që është kjo një histori e vërtet për Komunitetin Shqiptar në Australi, e kemi nderin dhe fatin që në këto manifestimet, tani për herë të parë, po i manifestojmë dhe i festojmë me prezencën e të dy ambasadorëve të Kosovës, Dr. Aidin Abazi dhe ambasadori Shqipërisë, Dr. Edmond Trako. Kjo dëshmonë që ne me gjak jemi shqiptarë edhe asgjë nuk në ndarë. Pra, një falimderim i gjithanqëm për të gjithë ju, për të gjithë familjarët tuaj që kanë ndihmuar masivisht në këtë çështje edhe që erdhi deri çlirim i Kosovës.
Për të pranishmet foli dhe ish kryetari i Komunitetit Shqiptar Australian Alil Musaj.
Amerita u shkon çdo kujt nga ju. Komunitetit Shqiptar këtu në Melbourne, se në atë kohë dhe ndinomun e kishin Tonin, komunitetet mbarë në Australisë, Adelaide, Sydney, Brisbane, Perth, treguan një gatishmëri që ne sajër hapjim gojën për fushat, ato aty në ndodheshin. Dhe kur hezotuan që të pyesin si ku, po jepnin atë maksimumin vetëm për të ndihmuar vëllezërit dhe motrat tanë në Kosovë.
Më pas fjallën e morën edhe disa antarë të shquar të komunitetit shqiptar në Australi, Besni Krasniqi, Driton Maliku, Pajazit Ibrahimi, si dhe hoxha i gjamisë të dendinongut.
Pra, sot pra është një ditë më rëndësi epopeja ushtrisë shqiptare, që është një ditë historike, një ditë e lavdishme për popullin shqiptar, ku do që gjithë në botë. Komuniteti shqiptar në Australi është aktivizu në interes të qashtës kontare, sidomos të Kosovës. Edhe ne këtu si komunitet shqiptar fillu të përgatitim shoqata të ndryshme edhe fillu të ndihmoj popullin tonë Kosovës. Këtu të tregoj një rast, unë kam punuar në radio një 20 vite edhe një ditë me bën telefon që Nan Zekiri, i cili për fatë ke sot nuk është në mesit tonë. Që Nan Zekiri në kalonë ka që 7 mujë, por aj i lërë djetë të cilët e vazhdojnë rrugën ti, i zeti, dizo, mone, por është të komunitetit shqiptarë edhe luftë shqiptarë të Kosovës e kanë ndihmuar dhe familja Maliku, postaçërisht, Driton Maliku, Anefi Maliku, Bujar Maliku, të cilët kanë dhënë ndihmë të rëndësishme për komunitetin pashtu dhe mbar, komuniteti shqiptar të fshati Kishar, i cili ka ndihmuar shumë Kosovën, të gjitha kohërat, jo vetë Kosovën, kudo, edhe të ashtë kohët e fundit kërë botë tërmetin Shqipëri, Këta dha një ndim të madhe për ndërtimin e Shqipërisë, sepse e dinë se shqiptarët na jemi sot, jemi një popull, një gjuhë, edhe ku tjetë interesi jurën, ne do të jemi bashkë.
Do të më lejoni mua, Triton Malikun, që në emër të Komuniteti Shqiptar Australian në Dandenong, në emër të Këshillit Klubit Futbollistik Prishtina, kam nderin dhe privilegjin të përshëndes dhe të falenderoj për të mbrëmje masive që keni marrë pjesë. Kjo është një natë që ne nuk do të harojmë kurrë. Kjo është epopeja e UÇK-s, ushtrisë qlirimtare e Kosovës. Do t'i kthehemi pak nga viti 80, t'i kthehemi skuadrës ose klubit futbollistik Prishtina. Si kemi arritur që erdhëm deri në emrin e Prishtinës? Shumë njerëz janë kurioz dhe të dinë sepse çfarë rëndësie ka emri Prishtina në Dandenong. Gjatë atyre vite, nuk themi lirisht që plasën demonstratat në mesin në sheshin e Prishtinës, studentët ku ngritë në zërin e tyre për lirinë e popullit tonë kosovar. Në ato vite, u formua edhe klubi Prishtina. Prandaj sot, ky klub e mban emrin klubi futbollistik Prishtina.
Epopeja e ushtrisë qlirimtare të Kosovës është një domethënie shumë e madhe për ne. Është shënuar në zemrat tona, është ngulitur në mendjen tonë dhe nuk do të harrohet kurrë. Dhe për këtë ne jemi perulimi dhe jemi krenar për gjithë ato sakrifica që dhanë ushtria qlirimtare në veçanti familje e Jasharëve në krye me komandantin legendar Adem Jashari.
Me UÇK, Kosova fitoi lirinë, Kosova fitoi pavarësinë, Kosova fitoi shtetësinë. Dhe të gjithë shqiptarët fituan, dhe kjo është një fitore e madhe, falë Zotit, falë trimave, falë dëshmorëve, të gjithë shqiptarëve dhe sidomos të UÇK-s. Prandaj, neve i kujtojmë ato gjithmonë, dhe çdo vit do t'i kujtojmë. Xhamia jonë e shqiptarëve të Dandenongut është themeluar në vitin 1985 nga shqiptarët që shumica kanë qenë dhe janë nga fshati Këshav i manastirit dhe antarë sot kemi 650 familje shqiptarë të cilët kontribojnë për xhamin tonë dhe kontribojnë për të gjitha trojet shqiptare ku duhet ndihmë për shkolla, për qerdhe, për xhami, për komunitetet shqiptare anën banë vendeve dhe trojeve tona shqiptare.
Lufta solli edhe plagë për popullin e Kosovës, Ilir Bytyçi humbi dy antarë të familjes gjatë luftës.
Komuniteti australian në atë kohë ka qenë një komunitet shumë i mpiksur, një komunitet shumë i lidhur. Ishte e vetmja kryesi që arritit i bashkoj të gjithë shqiptarët, të gjitha trojeve. Ishte një kryesi që në vitin 98 e dërgoj një kargo, një aeroplan, si që disë Zari Iliriani Halili. Edhe unë isha ajo që isha dhe në Tiran, në shtator të 98-ës që dërgoj ndihmat e para për Kosovën. Po të më kështë e dhe në dikur se pas 4 muajve do ikja prapë në Kosovë, se do më vrite i babi edhe vla, nuk do të kësha besu. Pavarësisht e ideja që janë me pushkë në dorë dhe lufta i ka ato, si gjithë tjeret, kur me pushkë e në dinë se do vritesh. Jam krenare sot që qëndroj para ju shtu, se kam dhe në vlanë dhe babën para të kohë.
Erik Loga solli për të pranishmit kujtime nga aktivitetet e organizuara nga komuniteti shqiptar në Australi gjatë periudhës së luftës, për ndërgjegjësimin e të gjitha autoriteteve australiane rreth përpjekjeve të popullit së Kosovës për liri.
Çdo pjesë e komunitetit tonë ka marrë pjesë në fushatën në lidhje me qlirimin e Kosovës. Unë e mbaj mend fare mirë se kjo qendër, pikërisht ky klub, ka qenë vendi ku jemi takuar për herë të parë ku kemi biseduar për të organizuar fushatën tonë për të ndihmuar Kosovën. Unë jam i përnder komunitetit të Danilongës, kryesisht që ka lënë një rol të përjashtëzakonshëm. Familja Jashari, që do mbetet për ne simboli kombëtar, që ne e kemi diskutuar në mbrëmje. Se sa kemi marrë fjalë që në ngjarjet ka gjatë në prekas, ne organizuam demonstratën e parë para parlamentit të Viktorisë, ku ne e shpallëm qendresën tonë me Kosovën, si në shtetës australian për shqiptarë, që Kosova të jetë e lirë. Edhe mire, kjo është thënë edhe më parë, se ndima e parë që ka dërguar në Kosovë, ka qënë para këtyre ngjarjeve, kur është dhënë kontributa e parë, se në atë kohë, udhëheqësia në Kosovë, të është vetëm me qënë, si të autonome, në ishë Jugoslavia ose Serbinë. Ne insistuam që Kosova të jetë e lirë. Tani, në ditën kur ka ngjarje në prekas, jemi takuar në para parlamentit dhe kemi dhënë shpallit e para publikut australian. Kemi pa dy gjarë. Mbrenda nesh, ka qënë kryesore e pa pajashtueshme fjala se ne do të ishim si një komunitet i bashkuar pa dallim se ne kishim dalje politike. E të kuptojnë, jemi një komunitet kompleks. Kemi, si dhejmë, kemi forma fetare, kulturore, të ndryshme, përjetime të ndryshme. Se fatkeqësisht, historie e jonë është ta njërë një histori ku jam krijuar ndarje nga një anë tjetër. Me për në vërtetuam se pa dallim sa miqë tonë në kandarë njëmi bashkuar. Të jim të familje Jashari, simboli i heroizmit dhe të sakrificës dhe familjes Jashari, për ne ishte një simbol i fortë, se ajo familje edhe ata heronjë nuk kanë humbur jetë vetë për vetën e vetë. Ata kanë luftuar në emër tonë, të gjithë shqiptarëve, kudo që ishëm. Këtë biset e kënë bakëme. Edhe vendosëm se ne jemi një me Kosovë.
Ishte kjo një përmbledhje e evenimentit të organizuar me rastin e epopes UÇK-s në Melbourne.